Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանն է, այժմին առաջարկում ենք լսել։ Պաշտոնական Երևանը կրկին ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացնում է, Եվրամիության հետ համագործակցության խորացումը չի վնասի Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական դաշինքին։
Մենք նպատակ չունենք այդ հարաբերությունները կառուցել եւ ամրապնդել որևէ այլ երկրի կամ կառույցի հետ համագործակցության հաշվին։
Պաշտոնական Թբիլիսին անակնկալ չեղարկում է վարչապետի այցը Հայաստան մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Տեխնիկական խնդիր թե նոր լարվածություն երկկողմ հարաբերություններում բացառիկ հարցազրույց Վրաստանի կառավարության խոսնակի հետ։ Մեղադրող կողմը հրապարակում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի գաղտնալսված զրույցները։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են Սպիտակ տունը առաջիկա շաբաթներին կարող է պաշտոնանկանել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի իշխանությունները հաստատեցին նոյեմբերի 22-ին Թբիլիսիում հատուկ գործողությունների ընթացքում սպանված կասկածյալը Իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման անդամ Ահմեդ Չատայևն է, ում համարում են 2016-ին Ստամբուլի օդանավակայանում արյունալի հարձակման կազմակերպիչ։ Ազգությամբ Չեչեն Չատայևն ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների կազմած առավել վտանգավոր ահաբեկիչների ցանկում։ Պետդումայի վերահսկողության և արարողակարգի հարցերով հանձնաժողովը Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատին առաջարկել արգելել բոլոր ամերիկյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այցերը ի պատասխան Ռուսաստանի Թուդեին ամերիկյան կոնգրեսում հավատարմագրումից զրկելու Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող արդին, որին Միացյալ Նահանգներում մեղադրում է նախագահական ընտրություններին միջամտելու մեջ ավելի վաղ գրանցվել է որպես օտարերկրագործակալ։ Ռուսաստանը հավանություն է տվել մի նախագծի, որով ռուսական ռազմական օդանավերը կարող են օգտագործել Եգիպտոսի ռազմաբազաները մերձավոր արևելքում իր ներկայությունը մեծացնելու նպատակով։ Ռուսաստանը հիշեցնենք, ռազմաօդային բազա և ռազմածովային նավատորմի մատակարման ենթակառուցվածք ունի Սիրիայում, որոնց օգնությամբ աջակցում է այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի զորքերին։ Սիրիայի հարցով Ժնևում ընթացող բանակցությունների կենտրոնում նոր սահմանադրությունը և ՄԱԿ-ի հովանավորած խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունները Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան նաև աշխատանքային 12 կետ է նշել որպես ընդհանուր տեսլական, թե ինչի կարող է նմանվել Սիրիան ավելի քան 6 տարվա պատերազմից հետո, որի հետևանքով ավելի քան 330 000 մարդ է մահացել, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են։ Իրանական ծագումով թուրք գործարար Ռեզա Զարաբը Նյու-Յորքի դատարանում հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն անձամբելի ազորել $1 միլիարդ փոխանցումը, որպեսզի օգնի Իրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները։ Գործարարն ավելի վաղ ասել է, որ 2012-ին մի քանի միլիոն դոլար կաշառք է տվել Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլյանին, ոսկու առևտրով զբաղվող Զարաբը ավելի լիվաղ իրեն մեղավոր է ճանաչել փողերի լվացման մեջ և համագործակցում է քնության հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանում առավոտից քննարկում են ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագիրը Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ։ Պաշտոնապես քննարկումների նպատակն է հայաստանցիներին տեղեկացնել, ինչ առավելություններ ու հնարավորություններ է տալիս նոր փաստաթուղթը։ Ելույթներից սակայն տպավորություն է ասել գլխավոր ուղերձը հասցեագրված է արտաքին աշխարհին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները խորհրդարանական ամբիոնից այսօր կրկին հավաստիացրել են. Արևմուտքի հետ մերձեցումը չի վնասելու Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական դաշինքին։ Քննարկումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերությանը նվիրված խորհրդարանական լսումների ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաների գլխավոր ուղերձն այն էր, որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը չի վնասելու Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մասնարարապես ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն իր ելույթում շեշտեց, թե ցանկանում են Եվրամիության հետ ընդլայնել համագործակցությունը, դրա համար ունեն և ցանկություն, և քաղաքական կամք, բայց դա չեն պատրաստվում անել մեկ ուրիշ երկրի կամ կառույցի հաշվին։
Մենք նպատակ չունենք այդ հարաբերությունները կառուցել և ամրապնդել որևէ այլ երկրի կամ կառույցի հետ համագործակցության հաշվին։ Հայաստանը երբևէ չի առաջնորդվել իր գործընկերների, այլևս բարեկամների շահերը միմյանց հակադրելու ճանապարով։
Նշենք, որ խորհրդարանական լսումները կազմակերպվել էին արտաքին հարաբերությունների և Եվրաինտեգրման մշտական հանձնաժողովների որոշմամբ, որով մեկնարկում է ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Բրյուսելում Եվրամիությանը ստորագրված համաձայնագրի հանրային իրազեկման գործընթացը։ Անդրադառնալով փաստաթղթին, ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանն ասաց, թե Եվրամիությանը ստորագրել են եզակի մի համաձայնագիր, այն առումով, որ
ներողություն են խնդրում տեխնիկական խոչընդոտների համար, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդանական լսումներին կվերադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ մյուս թեմաների մասին։ Պաշտոնական Թբիլիսին երեկ հայտարարեց, թե հետաձգում է վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի այցը Հայաստան անորոշ ժամանակով։ Ընդ որում անակնկալ հայտարարությունը տարածվեց ակնկալվող այցից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Վրաստանում պնդում են զբաղված են նոր կառավարություն ձևավորելով, և դա է հիմնական պատճառը, չհստակեցնելով, սակայն թե ինչու այդ փաստնի հայտ եկել վերջին պահին միայն։ Տեխնիկական խնդիր, թե նոր լարվածություն հայ-վրացական հարաբերություններում, Սարգիս Սիրահարությունյանը Վրաստանի կառավարությունից է փորձել մանրամասներ պարզել։
Վրաստանի վարչապետի Հայաստանյան այցը ոչ թե չեղարկվել է, այլ հետաձգվել է, և այցը կկայանա, երբ Վրաստանի խորհրդարանը հաստատի կառավարության նոր կազմը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Վրաստանի կառավարության լրատվական ծառայության ղեկավար Սոֆո Մոսիձեն.
Դեկտեմբերի 1-ին նախատեսված էր Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան, սակայն վրացական կողմը հետաձգեց այցը անորոշ ժամանակով, և այցը իհարկե կկայանա այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանը կհաստատի կառավարության նոր կազմը։
Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի Հայաստանյան այցի հետ կապված հարցերը առաջացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը 3-3-ան կողմ 17:00-ի սահմաններում հաղորդագրություն տարածեց, թե դեկտեմբերի 1-ին 11:45-ին Հայաստանի կառավարությունում տեղի կունենան վարչապետեր Կարապետյանի և Կվիրիկաշվիլիի հայտարարությունները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար, սակայն այս հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց ստացվեց նոր ըստ, որի վրացական կողմի խնդրանքով Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի այցը Հայաստան հետաձգվել է անորոշ ժամանակով, այն կկայանա Վրաստանի խորհրդարանի կողմից երկրի կառավարության կազմը հաստատելուց հետո։ Սոֆո Մոսիձեին այսօր հարցրեցինք, արդյոք Վրաստանի վարչապետի գրասենյակում նախորոք տեղյակ չէին, որ կառավարության նոր կազմը դեռ հաստատված չէ, ուստի Կվիրիկաշվիլին չի կարող դեկտեմբերի 1-ին այցելել Երևան։ Բացի այդ, Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան անորոշ ժամանակով հետաձգվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը հաղորդագրություն տարածեց այդ այցի մասին, անգամ նշելով լրագրողների հետ Կարապետյանի ու Կվիրիկաշվիլիի հանդիպման կոնկրետ ժամը։ Ստացվում է, Վրաստանի վարչապետի այցը հետաձգվել է վերջին պահին, Կվիրիկաշվիլիի Երևան ժամանելուց ընդամենը ժամեր առաջ, ինչը միջազգային հարաբերություններում խիստ հազվադեպ է պատահում։
Պարզապես իրավունք չունեմ ավելին ասելու, ինձ մոտ առկա տեղեկությունը հետևյալն է, Վրաստանի վարչապետի այցը Հայաստան կկայանա, այն չի չեղարկվել, այն հետաձգվել է անորոշ ժամանակով, այսինքն, երբ Վրաստանի խորհրդարանը կհաստատի կառավարության նոր կազմը։ Այս պահին չեմ կարող հստակ ամսաթիվ նշել, թե երբ կկայանա վարչապետի այցը Երևան։
Մոսիձեին հիշեցրեցինք հայ-վրացական հարաբերություններում վերջին շրջանում իհայտ եկած խնդրահարույց դրվագները։ Նախ լրատվամիջոցները գրեցին, որ Թբիլիսին Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում հրաժարվել է ընդունել ծագումով ջավախցի քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի թեկնածությունը։ Այնուհետև օգոստոսի վերջին Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվել է մասնակցել սեպտեմբերին մեկնարկող Agile Spirit 2017 զորավարժությանը։ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեաժողովում բոլոր երկրների պատվիրակությունները, բացառությամբ Հայաստանի պատվիրակության, մասնակցել են մի քննարկման, որի արդյունքում վեաժողովի հռչակագրում տեղ է գտել Երևանի համար անընդունելի և հակամարտությունների վերաբերող ձևակերպում, այդ պատվիրակությունների թվում է եղել նաև վրացականը։ Վրաստանի կառավարության լրատվական ծառայության ղեկավարին հարցրեցինք, արդյոք այս ամենը և վարչապետ Կվիրիկաշվիլիի Հայաստանյան այցի անակնկալ հետաձգումը վկայում են, որ հայ-վրացական հարաբերություններում խնդիրներ են իհայտ եկել։
Իրավունք չունեմ խոսել այլ թեմաներից, այս պահին միայն տեղեկություն եմ հայտնում։
Я только даю вам сейчас информацию.
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի գործով դատաքննությանն այսօր հրապարակվել են վերջինիս տանը գաղտնալսված զրույցների սղագրությունները։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե 2 տարի առաջ ձերբակալված Շիրխանյանը նոր նորքում հայտնաբերված զինված խմբի հետ հարցակումներ է ծրագրել իշխանության, այդ թվում նախկին գործընկեր ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Աղմուկառույց այս գործով անցնում են 33 կասկածյալներ, բոլորն էլ հերքում են մեղադրանքները։ Այսօրվա նիստից հեռախոսով մանրամասներ է հաղորդում Նարինե Ղալեչյանը։
Մեղադրող կողմը շարունակեց ներկայացնել գործընկած ապացույցների արձանագրությունները, դատախազը ներկայացրեց, որ կարդում է Վահան Շիրխանյանի եւ Արթուր Վարդանյանի գաղտնի զրույցի արձանագրությունը, որը տեղի է ունեցել Լիլիթ Թորոսյանի մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ Լիլիթ Թորոսյանը Գյումրու Ռադիո Մարիամի թղթակիցն է, եւ այսպես դատախազի ներկայացած այդ զրույցում խոսվում է այն մասին, որ ՎՇ-ն դիմում է ԱՎ-ին, ԱՎ-ն դատախազը բացել որպես Արթուր Վարդանյան, ասած, որ դա հապավում է, որ Արթուր Վարդանյանի անվան ու ազգանվան հապավումն է, ասած, որ այդ երկխոսության մեջ շոշափում էին առաջին եւ երկրորդ նախագահների անունները, խոսվում էր այն մասին, թե ինչպես պիտի խոսվի ինչ որ ինքնաթիռ, այս երկխոսության ՎՇ-ն ասել է, որ թող մի ինքնաթիռը խոսվի ու թող մեջն էլ 50 հոգի մարդ լինի, ու թող 50 տարի հետո փորձեն ճշտել, թե որ կողմից է խոցվել այդ ինքնաթիռը։ Այստեղ շոշափում էին նաև որոշ պաշտոնյաների մականուններ, ըստ այդ երկխոսության ՎՇ-ն ասել է, որ այդ մականունավոր պաշտոնյաները երկիրը թալանել են, կերել են, պաշտոնական նախկին նախարար Սերան Օհանյանի անունն էր նաև շոշափում, ըստ այդ զրույցի, որը կարդում էր դատախազը, ՎՇ-ն ասել է, որ Սերան Օհանյանն ինքը չի վստահում Սերժ Սարգսյանին։ Այստեղ Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը միջնորդություն ներկայացրեց, ասաց, որ այդ ձայնագրությունները որպես օպերատիվ տեղեկություններ պետք է բերվեն դատարան ու հետազոտվեն, ասաց, որ այս գրության վրա դուք մարդ եք կալանավորում, Հայկալումյանն էլ պնդեց կրկին, որ որքանով են վստահ, որ ՎՇ-ն հենց Վահան Շիրխանյանն է։ Այս արձանագրություններում խոսում էր այն մասին, որ ազատության հրապարակում պատրաստվում են ցույց և միտինգներ կազմակերպել, ՎՇ-ն և ԱՎ-ն իրենց զրույցներում պարբերաբար խոսել են այն մասին, որ ժողովրդին պետք է համոզել, ժողովրդը պետք է ոտքի կանգնի, ժողովրդը պետք է հասկանա, թե պաշտոնյաներից ով ով են։ Ըստ այս նույն ձայնագրությունների ՎՇ-ն ասել է հետևյալը, մեջբերում եմ Սերյանին, որ խոսեցնում ես, Սերյանն ինքն է ասում, որ սրանք ավազակներ են, ինքն է ինձ հարցնում, ասում է, ինչ ես կարծում, այս ավազակներից հնարավոր է բրցնել, ՎՇ-ն պատասխանում է, հա, իսկ ասում է, եթե դու լինեիր, ինչ կանեիր, այսքանը մեղադրող դատախազը մոտավորապես 1 ժամ կարդաց այս ձայնագրության սղագրությունը, որից հետո նիստն ընդմիջվեց, այս պահին Վահան Շիրխանյանն իրեն վատ է զգում, դատարանում հայտարարեց, որ այլևս ի վիճակի չեն նստել եւ ուզում է կանգնել կամ գոնե պարկել, դատավորը կնդեց, որ նա այդպես չի կարող, նա արդեն ձեռ է առնում բոլորին, ամեն դեպքում շտապօգնություն հրավիրեցին այդտեղ, մինչ ընդմիջումը հայտարարությամբ հանդես եկավ մեղադրյալներից Արա Պողոսյանը, ասաց, որևէ հեղաշրջում մենք երբևէ չենք ցանկացել եւ չենք ցանկանում, նման գաղափարների չենք հարել եւ չենք հարում, սրանք ամբաստանյալ Արա Պողոսյանի հայտարարությունն խոսքերն են։ Հիշեցնեմ, որ ըստ մեղադրանքի զինված խմբի պարագ գլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանը ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել երկրի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության եւ հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Այդ գործով մեղադրանքի առաջադրվել 33 հոգու, իսկ շարունակվում է։
Աղմկարուց այս դատաքննության մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, ուր 2 գյուղ ոտքի է կանգնել հանքարդյունաբերական հերթական մի ծրագրի դեմ։ Երևանից գյուղ գնացած գործարարները լոռացիներին փորձել են բացատրել ոսկու հնարավոր արդյունահանումից հետո տեղում նոր աշխատատեղեր ու տնտեսական հնարավորություններ կբացվեն։ Գյուղացիները, սակայն, լսել անգամ չեն ուզում, փակելով գյուղ տանող ճանապարհը։ Բնապահպանական մտահոգությունների եւ նրանց փաստարկների մասին տեղից կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Լոռու մարզի Մղարդ բնակավայրում նախատեսված հանրային լսումը տապալվեց։ Մղարդի եւ հարևան Արծվիի բնակիչներն ու բնապահպանները ոսկի որոնելու ցանկություն ունեցող Միրամ ընկերության, ինչպես նաեւ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներին թույլ չտվեցին մտնել Մղարդի նախկին գյուղապետարանի շենք, որտեղ նախատեսված էր անցկացնել հանրային երկրորդ լսումը։
Գյուղի աննկատ քանեք ձեր թուղթուղերը չգրենք, որ դեմեք ու գնացեք։
Գյուղացիները փակել էին գյուղ մտնող ճանապարհը, սակայն հանրային լսումների կազմակերպիչները նախկին գյուղապետարանի շենք հասան այլ ճանապարով։ Ակցիայի մասնակիցները միջդեռ արագ հասան շենքին ու փակեցին մուտքը։ «Հեռացեք մեր գյուղից» վանկարկումներով համայնքների բնակիչները ստիպեցին նրանց հեռանալ բնակավայրից։ Բնակիչներն ասում էին, թե չեն ուզում լսել ընկերության ոչ մի փաստարկ եւ դեմ են լինելու երկրաբանական ուսումնասիրություններին ցանկացած հիմնավորման դեպքում։
Դուք եկաք այդ ճանապարհով եկաք Ստեփանավանի, ապա դու ածկը չբացիր, մի հատ նայես այդ տարածքը, ինչ դրության են տարածքը, որտեղ պատերազմի դաշտը, այդ նույն հանքնա գար հետակայել, հիմա երկրորդ անգամ էլ ուզում եք գյուղը գար հետականեք, հնարավոր չի։
Հայրիկ ջան,
հնարավոր չի։
Ամրանը Միրամ ընկերությունը բնապահպանության նախարարություն հայտ էր ներկայացրել ընդհանուր առմամբ 200 հեկտար տարածքում ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Տարածքի հիմնական մասը մոտ 150 հեկտարը գտնվում էր Արդվի համայնքում, որտեղ սակայն ընկերության ներկայացուցիչները մեծ դիմադրության հանդիպեցին եւ ծրագրում թողեցին ընդամենը Մղարդի տարածքում գտնվող մոտ 54 հեկտարը։
Լորեից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Գյուղացիների բողոքիցի մասին մենք նաև տեսանյութ ենք պատրաստել, որը կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, թե Սպիտակ տունը դիտարկում է պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնի պաշտոնանկության հարցը։ Ընդ որում, ըստ այդ հրապարակումների, որոշումը կարող է կայացվել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Սպիտակ տունն առայժմ չի մեկնաբանում, պետքարտուղարությունն էլ չի հերքում, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նավթային ոլորտից դիվանագիտություն եկած Ռեքս Թիլերսոնի միջև այդուամենայնիվ կան հակասություններ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ ամերիկյան մամուլի հրապարակումների, Սպիտակ տունը պլանավորում է փոխել պետքարտուղարին, նշվում է նաև հնարավոր փոխարինողի անունը։ Պետքարտուղարի պաշտոնին Ռեքս Թիլերսոնի փոխարեն նշանակվելու է կենտրոնական հետախուզական գործակալության ներկայիս տնօրեն Մայք Փոմպեոն։ New York Times-ը վկայակոչելով վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյային նոյեմբերի 30-ին գրել է, որ առաջիկա շաբաթներին նախագահ Թրամփը այս մասին հանդես կգա հայտարարությամբ։ Associated Press-ը, Reuters-ը եւ մի քանի այլ լրատվական գործակալություններ եւս հաղորդել են այս հնարավոր փոփոխության մասին։ Սպիտակ տունը, արձագանքելով մամուլի հրապարակումներին, նշել է, որ ներկա պահին անհատների վերաբերյալ հայտարարություններ չկան։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, որ պետքարտուղար Թիլերսոնը շարունակում է գլխավորել պետդեպարտամենտը և ամբողջ կաբինետը կենտրոնացված է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անհավանական հաջողություններով լի առաջին տարվա ավարտի վրա։ Թրամփը ևս մի քանի բառով արձագանքել է այս լուրերին Բահրեինի արքայազնի հետ հանդիպումից առաջ, երբ նրան հարցրել են այդ մասին։ Թրամփը ասել է, նա այստեղ է, Ռեքսն այստեղ է հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Հիթեր Նավերթը լրագրողներին ասել է, թե Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Ջոն Քելլին զանգահարել է պետդեպարտամենտ և պետդեպարտամենտի պաշտոնյաներին հավաստիացրել, որ Թիլերսոնին փոխելու մասին լուրերը ճշմարիտ չեն։ Միաժամանակ Հիթերն ավերթը ասել է, որ նախագահը եւ պետքարտուղարը որոշ հարցերում տարաձայնություններ են ունեցել, բայց դա չի նշանակում, թե նախագահը ցանկանում է ազատվել Թիլերսոնից։ Նա ասել է, թե տարաձայնությունները վերաբերում են քաղաքական հարցերին, այդտեղ կասկածներ չկան, դա շատ պարզ է, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ նախագահ Թրամփը ողջունում է տարբեր տեսակետներից ընտրություն կատարելու քաղաքականությունը։ Պետ դեպարտամենտը երեք ավելի ուշ հրապարակեց Ռեքս Թիլերսոնի առաջիկա այցերի ժամանակացույցը։ Դեկտեմբերի 4-ից 8-ը նա մեկնելու է Բրյուսել, Վիեննա և Փարիզ, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և ԵԱՀԿ-ի համաժողովների։ Վարչակազմում Թիլերսոնի մոտիկ դաշնակիցը համարվող պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը հերքելով մամուլի հրապարակումներն ասել է՝ նման բան չկա։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, ԱՄՆ-ի նախագահը կորցրել է Թիլերսոնի նկատմամբ վստահությունը, ով նախկինում էներգետիկ հսկա Էքսոն Մոբիլ կորպորացիայի գործադիր տնօրենն էր և չունի դիվանագիտական փորձառություն։ Միջազգային հիմնական հարցերի շուրջ ԱՄՆ-ի նախագահը և պետքարտուղարը հաճախ են հրապարակավ հանդես եկել իրարամերժ հայտարարություններով։ New York Times-ը այնուամենայնիվ գրել է, թե դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք Թրամփը վերջնականապես ընդունել է պետքարտուղարին փոխելու որոշումը, որը կարող է վարչակազմի վերին շարքերում ցնցում առաջացնել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հոկտեմբերի սկզբներին NBC հեռուստաընկերություններ հաղորդել, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ տարաձայնությունների պատճառով Թիլերսոնը ցանկանում է հրաժարական տալ։ Պետքարտուղարը հերքել էր այդ լուրը, ասելով, թե նախկինի պես հավատարիմ է նախագահին։ Հիշեցնենք, Ռեքս Թիլերսոնի նախկինում ղեկավարած Էքսոն Մոբիլ կորպորացիան ակտիվորեն ներգրաված է Ռուսաստանի հետ համատեղ ծրագրերում, մասնավորապես Ռուսաստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում։ Նրա ղեկավարած նավթային ընկերությունը Սախալինում ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի ուղղակի ներդրումներ է կատարել։ 2013 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռեքս Թիլերսոնին պարգևատրել էր բարեկամության շքանշանով։ Այս տարեսկզբին, երբ կոնգրեսը դեռ քննարկում էր պետքարտուղարի պաշտոնին, նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջադրած թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնին հաստատելու հարցը սենատորների հարցերի զգալի մասը վերաբերում էր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։
Ռուսաստանի տնտեսական դաշտում դժգոհություն է հասունանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ, համենայն դեպս դա է վկայում Ռոյթերսի վերջին ուսումնասիրությունը։ Գործակալությունը զրուցել է շուրջ 2 տասնյակ ռուս օլիգարխների հետ, որոնք անանուն մնալու պայմանով խոստովանել են, աշխատում են հիմա հեռու մնալ նախագահ Պուտինից, չերևալ նրա շրջապատում արևմուտքի սև ցուցակում չհայտնվելու համար։ Դժգոհություններ են հնչել նաև երկրում ստեղծված տնտեսական վիճակից։ 2013-ից Ղրիմի բռնակցումից հետո արևմուտքը շարունակաբար ջամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի իշխանությունների, այդ թվում նախագահ Պուտինի մերձավոր շրջապատի դեմ։ Ակնկալվում է, որ ամերիկյան կողմը մի քանի շաբաթից էլ ավելի կխստացնի այդ սահմանափակումները։ Հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի օլիգարխները վախենում են ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից և աշխատում են հեռու մնալ Պուտինից։ Հայտնում է Ռոյթերսը, որ զրուցել է շուրջ 2 տասնյակ օլիգարխների հետ ու անունները հասկանալի պատճառներով չի հրապարակում։ Ռուսաստանցի գործարարները մտավախություն ունեն, որ նրանց անունները կհայտնվեն հունվարին ԱՄՆ կոնգրեսին ներկայացվելիք զեկույցում։ Օգոստոսին հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրինագիծ է ստորագրել։ Այդ նոր պատժամիջոցների շրջանակներում պատրաստվում է Ռուսաստանի իշխանությունների մոտ կանգնած գործարարների ցուցակ, որ հունվարին ներկայացվելու է կոնգրեսին։ Ու թեև հստակ չէ, թե ինչ իրավական ուժ է ունենալու այդ ցուցակը և ինչ հետևանք է այն ունենալու ցուցակում ներառված գործարարների համար, ռուսաստանցի օլիգարխները վախենում են, որ նրանք կարող են հայտնվել արևմտյան սև ցուցակներում, նրանց ակտիվները արևմուտքում կարող են սառեցվել և նման պատժամիջոցներից խուսափելու համար գերադասում են հնարավորինս քիչ հայտնվել Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ միջոցառումներին։ Ռոյթերսը գրում է, ռուսաստանցի այդ օլիգարխներից շատերը ասել են, թե բիզնես մթնոլորտը Ռուսաստանում այսօր մտահոգիչ է։ Շատերը պարզապես վախենում են հայտնվել սև ցուցակներում, վախենում են կորցնել իրենց հարստությունը։ ԱՄՆ դեմ պայքարելը շատ բարդ է, ասում են Ռոյթերսի զրուցակիցները։ Օլիգարխներից մեկն էլ խոստովանել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը գործում է։ Պուտինի շրջապատի ազդեցիկ մարդիկ դժգոհ են, ասում են, բավական է, ինչքան կարելի է, հատկապես ընտրությունների նախորեին այս տրամադրությունները չեն կարող աննկատ անցնել Կրեմլի համար։ Կրեմլի մամուլ պաշտպանության խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ամերիկյան պատժամիջոցների մասին հարցին պատասխանելիս իդեպ նույնն էր ասել, նկատելով ԱՄՆ իշխանությունները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների միջոցով ուզում են Պուտինի շրջապատի հարուստ մարդկանց Պուտինի դեմ տրամադրել, գրում է Reuters-ը։ Reuters-ի զրուցակիցներից մեկն էլ ասել է, որ իր ղեկավարը, ով Forbes-ի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում է, հնարավորինս աննկատ լինելու մարտավարություն է որդեգրել ամերիկացի չինովնիկների ուշադրության կենտրոնում չհայտնվելու համար։ Ռուսաստանցի օլիգարխներից ոմանք էլ փորձում են մասնակցել տարբեր սոցիալական ծրագրերում Մարևմուտքում։ Հետաքրքիր է, որ ռուսաստանցի օլիգարխները նաև ասել են, Պուտինն ու իր մտերիմ շրջապատը չեն հավատում, որ ամերիկյան պատժամիջոցները իսկապես շատ կոշտ ու ցավոտ կլինեն հենց անձամբ իրենց համար։ Նրանք այնքան էլ ադեկվատ չեն, անկեղծացել է Ռուսաստանի իշխանություններից հիասթափված գործարարը։ Ինչքան ուժեղանա Արևմուտքի ճնշումը, այնքան մեծ կլինի ռուս օլիգարխների հիասթափությունը, և ելքը մեկն է՝ հնարավորինս շուտ հեռանալ Ռուսաստանից, հղում անելով իր անանուն աղբյուրին, գրում է Reuters-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը աշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է ՀԱՊԿ Մինսկի գագաթնաժողովին և դրա ընթացքում Հայաստանի նախաձեռնությամբ ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ հայտարարությանը, ժամանակը գրում է։ Գլխավոր հարցն այստեղ իհարկե այն է, թե ստեղծված իրավիճակը Հայաստանը որքանով կարող է օգտագործել, այսպես ասած, ռազմավարական կամ երկարաժամկետ իրողություններ ձևավորելու համար, իրավիճակային որոշակի վարքագծային փոփոխությունն ավելի երկարաժամկետ ձևաչափերի կամ շրջանակների մեջ դնելու համար։ Ակնհայտ է, որ օրինակ Ղարաբաղյան թեմայով հայտարարության մասով Երևանը կարողացել է օգտագործել իրավիճակը։ Սակայն ՀԱՊԿ ռազմավարական պահվածքի առումով հարցերն իհարկե մնում են բաց, քանի դեռ չկան վարկագծի առավել երկարաժամկետ փոփոխության նախանշաններ, գրում է ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը շարունակում է մեկնաբանել ռուսական հերոստալիկների ցավալած հակահայկական քարոզարշավը։ Ռուսաստանյան հերոստալիկների Հայաստանի դեմ ուղղված հաղորդումների մասին ամեն ինչ կարծես թե ասվել է, առանձնապես ավելացնելու բան չկա։ Գուցե պարզապես կրկնեմ, որ արտասահմանյան լրատվամիջոցների նկատմամբ մեր ուշադրությունը որոշակիորեն չափազանցված է։ Ի վերջո իրենք գիտեն, թե ինչ են անում։ Առավելևս չարժե ինքնահաստատվել այդ լրատվամիջոցների և նրանց ներկայացուցիչների հասցեին թունդ բարեր գրելով։ Պարզ է, որ ռուսաստանյան հերոստալիկների կռիվը վերջին հաշվով Հայաստանի դեմ չէ։ Նրանք քարոշչական պատերազմ են վարում Եվրոպայի եվրոպական արժեքների դեմ, փորձելով դրանք խեղաթյուրել և ներկայացնել որպես ռուսական աշխարհին, ռուսաստանյան շահերին հակադրվող գաղափարախոսություն, նկատում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանության կարծիքով միայն այդ քարոզարշավով Ռուսաստանը չի սահմանափակվի, թերթը գրում է։ Կարելի է իհարկե մեկին 10 պատասխան տալ և ասել, օրինակ, որ անբարոյականն ու դավաճանը ռուսներն են, որ ադրբեջանցիներին ժամանակակից զենք են վաճառում, և հետո մեզ պարտքով փող տալիս, որ իրենցից պաշտպանողական զենք գնենք, բայց մեզ հաշվով հակաճառելն անիմաստ է։ Նման դատարկ բաներով զբաղվելու փոխարեն պետք է հստակ գիտակցել, որ Ռուսաստանն անպայման ինչ-որ կերպ մեզանից վրեժ է լուծելու, փորձել հասկանալ, թե որ կողմից է հասցվելու հարվածը, և հակակայլեր նախապատրաստել, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Մի խոսքով, պետք է պատրաստ լինել, մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեր դեմ ինչ-որ բան է նախապատրաստում, իսկ Եվրամիությունը հաստատ մեզ չի օգնելու, շատ-շատ առիթն օգտագործելու է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանը Ռուսաստանից գազը ստանում է $150 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, սա տեսականորեն, գործնականում այդ գնով Հայաստանը գազ չի ստանում, այդ գնով գազը ստանում է Գազպրոմ Արմենիան, որն այդ գազի մատակարար ռուսական պետական Գազպրոմ ընկերության սեփականությունն է, այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը $150 գազը վաճառում է իրեն պատկանող ընկերությանը, որն էլ շատ ավելի թանկ գնով վաճառում է Հայաստանցի սպառողներին։ Գազի գնի թեման Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում նոր հմայք է ձեռք բերել։ Խնդիրն այն է, որ մեր սպառողները գազի համար վճարում են մի քանի անգամ ավելի թանկ, քան ռուսաստանցի սպառողները։ Սա նորմալ էր մինչև այն պահը, երբ Հայաստանը դարձավ ԵՏՄ անդամ, այսինքն նույն Ռուսաստանի հետ հայտնվեց միևնույն տնտեսական տարածքում, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Ռուսաստանի կառավարությունը գազի խիստ ցածր գնի միջոցով սուբսիդավորում է Ռուսաստանի տարածքում գործող տնտեսվարողներին, իսկ տնտեսագիտական տրամաբանությունը հուշում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը դրանով ուղղակի գցում է հայաստանյան տնտեսվարողներին։ Այս ֆոնին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի երեկվա հայտարարությունը, թե Հայաստանի կառավարությունը պահպանելու է արտոնությունները վերամշակող ձեռնարկություններին, սոցիալապես անապահովներին, սահմանամերձ գյուղերին, մեղմ ասած այնքան էլ ոգևորիչ չի հնչում, գրում է հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։